Бишкекте саат 10 ООД Азаттык радиосу. Ош Жалал-Абадтагы июн коогасына 6 жыл, коог алаңдын жарасы айыгып бараткан айтылган менен уюштурууга айтылгандар жазаланбай калганына нааразылар бар.
Ушул окуяны ким баштап койду деп, сен эдең деп бир адамды күнөөлөп, бир адамга койгон нерсеге биз өтө агын сен нааразыбыз. Эч ким да албай ушуну жабылуу тарактан калды.
Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жума намазынын убактысы боюнча талашкан тараптарды кабыл алып өз пикирин билдирди.
Диний догмаларды сокурлук менен ээрчинин арты айрым араб өлкөлөрүнүн эмнегесепетке алып келгенин көрүп жатабыз деп белгиледи. Мындай чыгыштар түпсүз ийгилге жол ачат деп айтты да бирден.
Актөбө окуялары. Казакстанда бүгүнкү операциялар учурунда 5 шектүү дагы жок кылынды. Бул арада шаарда жүргөн журналисттер расмий маалыматтар аз болуп, эл арасында туура эмес маалыматтар да тарап жатканын айтышууда.
Ошондон бир нече жыл мурунга Ресейде түшүрүлгөн видеолор тарап жатыр. Бул Актөбөдө болгон экен, арнайы операция кезинде деп. Ошондой акпараттарга сенип, үйлөрүнөн чыгууга калдык деп жазып жатыр әлеуметтік желілерде.
Бишкек мэри Албек Ибраимовдун кызматка киришкенине 100 күн болду. Ушул убакыт ичинде жаңы мэр эмне иш кылды? Ал дагы жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн жума 10 июнь. Сиз өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу Азаттыктын кабарчыларынын баяндарын угуп баштадыңыз. Бүгүнкү берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Кутман кечиңиз менен. Алгач кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды тыңдайлы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында 10 июнда күйүүчү май ташыган автоунаалар өрттөнүп кетти. Алардын бири Кыргызстандын, экинчиси Тажикстандын жаранына таандык. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишарип Бекилов Азаттыкка ырастады. Өрт кыргыз тажик чек арасындагы жолдун боюнда бир машинеден экинчисине май куюп жаткан учурда чыккан.
КамАЗ үлгүсүндөгү бензин ташыган автоунаалар 30 тонна бензини менен толук күйүшкөн. Ошондой эле анын жанында жайгашкан жыгач сумуштер жабылган аянты 24 чарчы метр келген 2 кабаттуу курулуш арбанын чатыры да кошо күйүп кеткен.
Кыргызшалуу окуядан кыргызстандык бир жаран жабыркап ооруканага жеткирилген. Ал Тажикстанга аткезчилик менен күйүүчү май ташып баратканы кабарланды. Казакстандын Актөбө шаарында 5 июнда жасалган чабуулга шектелип издөөдө жүргөн 5 адам жок кылынды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка караганда атышуудан коопсуздук кызматынын 2 өкүлү жеңил жаракат алган. Чабуул маалында жай тургундар жабыркаган эмес. 5 июнда Актөбө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз адамдар бир убакта чабуул жасашкан. Кол салууда 18 адам наут кеткен, 40 чамалуу адам жарат алган болчу. Кумтер кенинде иштеген жумушчулар жапырт нааразылык акциясына чыгарын билдиришүүдө. Бул тууралуу кенинде иштеген кесиптик кошуундун президент, спикер жана премьер-министрге жолдогон ачык катында айтылат. Анда кумтерди иштетүү боюнча талаш тартыштар, соттук териштирүүлөрдөн улам иш токтоп калуу коркунучунда турганы. Мындай учурда 3000ден ашык адам жумуштан айрылып, алардын 70% банктардан алган насыяларын төлөй албай калары да белгиленген. Буга байланыштуу жумушчулар кенидеги ишти үзгүлтүккө учуратпоону талап кылышууда. Бишкектин район аралык соту азыр кумтер боюнча жаңы ишти карап жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Кумтер Голд компаниясы кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп, айлана чөйрөнү булгаган деген доо арыз менен сотко кайрылган. АКШнын президенти Барак Обама ооган күчтөрүнө Талибанга каршы күрөшүүдө жардам көрсөтүү максатында Ооганстандагы АКШнын аскерлеринин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү колдоду. Бул аба күчтөрүнүн дагы көбөйүшүн шарттайт деп Reuters агенттиги жазып чыкты. Эгерде буга чейин АКШ аскерлери операцияларда Оогонстандын атайын аскер күчтөрүн гана коштоп жүргөн болсо, мындан ары алар жалпы ооган аскерлерин коштоп жүрүүгө мүмкүндүк алат. Ош шаарында 2010-жылдагы июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Ага маркумдардын үй бүлөлөрү, жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Митинг реквиемде энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, улуттар аралык ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул адам ар кандай деңгээлде жарат алган. Орусиянын коргоо министрлиги 8-9 июнда Сириядагы Алепподо жайгашкан ооруканаларды, мечиттерди жана башка жарандык курулуштарды орус аскерлери бомбалап жатат деген Түркиянын маалыматын четке какты. Министрлик Түркия бомбалоонун артында Орусия турат деген айыптоолоруна эч кандай далил келтирген жок деп кошумчалады аталган министрлик. Мурдараак Түркиянын тышкы иштер министрлиги Орусия мечиттерди, ооруканаларды жана мектептерди, ошондой эле башка жарандык курулуштарды бомбалап жатат деп кабарлаган болчу. Таласта жер үйдөн түшкөн акчага айыл чарба техникасы сатып алынды. Талас районунун акими Бакыт Нуржанов Азаттык радиосуна билдиргендей, жер үйгенин иштетүүдөн түшкөн каражатка сатып алынган трактор комбайндар 8 июнда 3 айыл өкмөткө таратылды. Райондогу дагы 3 айыл өкмөтүндө спорт комплекстери курулуп жатат. 2014 жылы жер үйдү иштетүү укугун Орусиялык Восток Ел добыча ишканасы утуп алган. Ал компания лицензия акысы үчүн 100 миллион доллар төлөгөн. Талас облусунун атылган кеңге жакын жайгашкан айылдарына ушул каражаттын эсебинен 170 миллион сомдон бөлүнүп берилген. Жер үй алтын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки орунду ээлейт. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Бардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит мобил дарегин тересиз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Күндүн табы 13 июнга чейин суубай турганын, ага кошумча нөшөр жаан жаашы ыктымалдыгын синоптиктер болжолдошууда. Мындан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүндүгү эскертилүүдө. 11 июнда күндүз кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градус. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чыгат. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-3 чейин жылыйт, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми 11 июнда Ордо калаа Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 21-23, күндүз 33-35 градус ысык саратан күчүнө кирди. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Бүгүн Ошто 2010 жылкы июн окуясынын курмандыктары эскерилди. Кого алаңда каза болгондорго арналып Куран окулуп, окуядан сабак алуу керектиги белгиленди. Бирок капсалаңда жакындарын жоготкондор 6 жыл мурдагы калаага күнөөлүүлөр жазаланбай жатышканын, айыптуулар жоопко тартылбайганына нааразы болушту. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү чарасы каза болгондорго арнап Куран окуу менен башталды. Калаада жакындарын жоготкондор канчалык сабырдуу болуп аракет кылышпасын, көздөрүндө жаш кылгырып турганы байкалды. Ошентсе да алар бир ооздон калкты ынтымакка үндөп жатышты.
Биздин көз жашыбыздай экинчи жолу дагы кайталанбай ушундай Ош окуясы болбой, кыргыз элибиз тынчтыкта, кыргыз Ошубуздун сулуулугун сактап, жерибиздин, элибиздин тынчтыгын сактап, биз жакшы жашаганга дагы аракеттенип атабыз,
деди кого алаңда баласы каза болгон Шаани Топчобаева. Эскерүү иш-чаралары андан ары июн окуясында жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөрдө уланды. Анда жашагандардын бири уулун жоготкон Маврида Ахматжанова да мындай деди.
Энди эме сабак алыш керек? Адамдар интиба болуп жашаш керек.
Июн окуясынан биз чоң сабак алышыбыз керек. Улуттар, элдер эч качан бөлүнбөй, ынтымакта жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Кыргыз өзбек эли ал алтан бери достукта жашап келгенбиз. Бул биримдигибиз дагы миң жылдарга улансын. Башкысы бири бирибизди түшүнүп жашоолуш шарт.
Бир болуп интима болуп жашашса гана хамма жок бараке болот.
Эскерүү иш-чарасына катышкан расмийлерде июн окуясында жабыр тарткандарды жубатып көңүл айтып жатышты. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Аскаров:
жоготуу узасы өрттөлгөн үй жайлар бүгүн да көз алдыбызда, бирок убакыт өткөн сайын элибиздин турмушу калыбына келип, этносаралык биримдик, ынтымак бекемделип бара жаткандыгы баарыбызды кубандырат.
Бирок коогада жакындарын жоготкондор кандуу окуянын чыгышына айыптуулар жоопко тартылбай, кылмышкерлерди жазалоо эмдигиче бүт электигине нааразылыгын жашырышкан жок. Уулунан айрылгандардын бири Абдылашым Данияров тергөө иштери оңду жүрбөгөнүнө капа:
биз боздодук, баштан эле кыйынчылыктарды өттү, артта калды. Энди сабырлыкту Алла Тааладан сурандык, акырында ушул болду. Бир гана өкүнүчтүү окуя: ушул окуяны ким баштап койду де, сен эдең деп бир адамды күнөөлөп, бир адамга койгон нерсеге биз өтө агын сен нааразыбыз. Эч ким жаза албай ушуну жагылуу табак жагылуу табактан калды.
Маалым болгондой 2010 жылкы кого алаңга байланыштуу 5000 кылмыш иши козголгон. Бирок ушул күндө анын канчасынын бети ачылып, канча киши жоопкерчиликке тартылганы так эмес. Ош шаардык жана Ош областык ички иштер башкармалыгы кылмыш иштерин иликтөө прокуратурага өткөрүлгөнүн айтса, Башкы прокуратурадан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Коомдук ишмер Когулам учурунда убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп турган Эмилбек Каптыгаев кандуу окуянын күнөөкөрлөрү кези келгенде жазаланаарына токтолду.
Негизги кан төгүү болгон, негизги мындай бир орчундуу оор окуя болгон жердеги күнөөкөрлөрдүн негизинен толук аныкталган. Көпчүлүгү сот жообуна тартылды. Эми албетте жанагы сепараттык кыймыл уюштуруп, ошо кезде бир саясий абалдан пайдаланып, өзлөрүнүн бир саясий маселесин чечем деген кай бирөөлөр албетте качып жүрөт. Эми бирок алардын деле алып келип жазага тартчу күн келет ал.
Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ушул окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кабырганы кайыштырган Ош Жалал Абад окуялары экинчи кайталанбасын, энелердин көз жашы төгүлбөсүн, улут аралык ынтымак тынчтык болсун деп биз берүүбүздү улантабыз. Эми кийинки баяныбызга өтөлү. Коомчулукта талкуу жараткан жума намаз үчүн эс алуу убактысын узартуу демилгеси боюнча президент өз пикирин айтты. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн светтик мүнөзүн бузууга жол берилбей турганын жана дин ишмерлеринин саясатка кийлигишүүсүнө каршылыгын билдирди. Эксперттер мыйзам долбоорунун айланасындагы талаштын жаралышы өлкөдө диний жаатта курч маселелер бар экенин көрсөткөнүн белгилейт. Буга байланыштуу алардын алдын алуу иштерди жүргүзүүгө дагы чакырып атышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов уландат.
Президент Алмазбек Атамбаев 10 июнда депутат Жанар Акаев, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, муфтияттын аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, белгилүү блогер Алия Суранова жана көз карандысыз диний эксперт Нурлан Исмаиловду кабыл алып, аталган мыйзам долбоору тууралуу өз пикирин билдирди. Жолугушууда өлкө башчысы Кыргызстанда дин тутууга чектөө жана жарандардын жума намазга барышына тоскоолдук жок экенин белгилеп, бирок бул жаатта аша чабууга болбой тургандыгын эскертти. Жолугушууда эмнелер айтылгандыгы тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка буларды айтып берди.
Бардык иште аша чапандык жарабайт, диний догмаларды сокурлук менен ээрчинин арты айрым араб өлкөлөрүн эмне кесепетке алып келгенин көрүп жатабыз деп белгиледи. Мындай чыгыштар түптүз ийгилге жол ачат деп айтты да бир жер. Президент айткан боюнча биздин мамлекеттик ылайык светтик мүнөзүнүн конституциялык принципин бузуу жүргүзүлгүч деп эсептейм деп айтты. Ошондо Кыргызстанда ар ким өз ой пикирин ачык айтууга укуктуу, бирок диний ишмерлердин саясатка кийлигишүүнө эч жол берүүгө болбойт. Акыркы демилге байланыштуу талкуулар маалында сезимди козгогон диний чакырыктар айрыкча ыйгоруз айында жол берилиш деп айтты да президент.
Өлкө башчынын маалымат кызматы тараткан сүрөттө жолугушууда коомчулукта кызуу талкууланган өткөн жумадагы Ош шаарындагы паранжага чүнкөнгөн кыздардын жыйынындагы сүрөттөрдү да көрүүгө болот. Буга караганда президент чочулоосун билдирип, жалпы диний кырдаал жөнүндө сөз болгондой. Жолугушууга катышкан эксперт Нурлан Исмаилов коомчулуктагы талкуу жараткан маселени муфтият баш болгон тиешелүү органдар өз убагында чече албагандыгы үчүн президент буга өз пикирин айтууга аргасыз болду дейт.
Эми президент акыркы кезекте кийлигишти эмне үчүн? Президент кийлигишкенге чейин муфтият өзүнүн так позициясын аныкташ керек болчу. Себеби эмне үчүн? Себеби бул адам бул сөздөрдү айткан адам же болбосо ушуга окшогон адамдар ушундай сөздү айтканда муфтият өзүнүн ичинден тартип орнотуш керек, тартипке чакырыш керек. Мындай сөздү сүйлөөнүн белгилүү деңгээл элдеги этикалык моралдык эрежелерин орнотуш керек диний негиздечи. Ошондуктан биз туура жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Ал эми белгилүү теолог Кадыр Маликов мыйзам долбоорунун айланасындагы талаштын жаралышы өлкөдөгү диний жаатта курч маселелери бар экендигин көрсөткөндүгүн билдирүүдө. Анын айтымында коопсуздук маселелери курчуп, дүйнөдөгү диний кырдаал олку солку болуп турган чакта маселени улам-улам урбатпастан биргеликте чечүү зарыл.
Мне кажется, сегодня вот эти полумеры, то что президент
Бүгүн президент баш болуп түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча аракет жетишсиздей сезилип жатат. Себеби акыркы күндөрдөгү окуялар көрсөткөндөй, өлкөдө диний кырдаалды козутууга даяр күчтөр бар экен. Алар социалдык тармактарда отуруп алып, бири-бирине кайраштырып жатышат. Ошондуктан бул маселени улам-улам көтөрбөстөн, аны сабырдуулук менен чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Азыркыдай орозо айынын тушунда агрессивдүү болуп, абалды курчутуу мусулмандарга таакыр жарашпаган нерсе.
Быть агрессивными, да?
Жума намазынын убактысын узартуунун айланасындагы талаш бул боюнча мыйзам долбоору демилгеленген соң чыкты. Аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Тазабек Икрамов бул демилгени артка кайтарбай турган, бирок коомдогу пикирлерди эске алуу менен толуктап чыгууга даяр экендигин билдирүүдө.
Чыгат, сөзсүз чыгат, бирок азыр өз ара келишимдерди түзүп, Жанар Курзан менен деле сүйлөштүм. Анча-мынча өзгөртүүлөрдүн жерин киргизип, может бир мындай жакшынага кылып туруп алып чыксак, мунчалык кызуучууга алып барбайт да.
Икрамов бул мыйзам долбоорду парламенттин жалпы жыйынына кийинки аптада алып чыгууну пландоодо. Акыркы кырдаалды эске алганда, мыйзам долбоор парламент тарабынан колдоо табышы кыйын экендиги байкалды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз уктуруубузду улантып, кийинки бөлүк өтөөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Нарын шаарында кудуктагы газга ууланып каза болгондордун өлүмүнүн себебин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. Кече 9-июнда Нарын суу канал мекемесинин 5 жумушчусу 5 метр тереңдикте акырчы кирөөтчү түтүктү оңдоого түшүп, кир суудан чыккан газга ууланышкан. Орусиянын коргоо министри 8-9-июнда Сириядагы Алеппода жайгашкан ооруканаларды, мечиттерди жана башка жарандык курулуштарды орус аскерлери бомбалап жатат деген Түркиянын айыптоосун четке какты. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында күйүүчү май ташыган автоунаа өрттөнүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ырастады. АКШ президенти Барак Обама ооган күчтөрүнө Талибанга каршы күрөшүүгө жардам көрсөтүү максатында Ооганстандагы АКШнын аскерлеринин ыйгар укуктарын кеңейтүүнү колдоду. Венгриянын баш калаасы Будапештте бүгүн Манас дастанынын венгер тилиндеги китебинин бет ачары өттү.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезек берсек. Казакстандын атайын кызматы бүгүн актөө окуяларына байланыштуу издөөдөгүлөрдүн бешөө жок кылынганын билдирди. Сүйлөшүү учурунда террористтер ыктыярды колго түшүп берүүдөн баш тартышып ого атышты. Спецназдын чабуул учурунда батирдеги төртөө жок кылынды деп баяндалат улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө. Дагы бир шектүү Мясоедов жана Арынов көчөлөрүнүн кесилишинде өлтүрүлгөн. Ал жердеги атышууда коопсуздук күчтөрүнүн 2 кызматкери жеңил жаракаттарды алышканы маалымдалат. Комитеттин билдиришинче, карапайым эл жана күч түзүмдөгүлөр арасында жоготуу жана олуттуу жаракатка кабылгандар жок. Комитет өлтүрүлгөндөрдүн тек жайы аныкталды дегени менен аты жөндөрүн тактаган жок. Абалды стабилдештирүү аракеттери уланууда, калган шектүүлөр изделүүдө, алардын байланыштары, болжолдуу тилектештери такталууда деп кошумчалайт коопсуздук комитети. Бул арада Казакстандын спорт жана маданият министрлигинин дин иштери боюнча комитети башка өлкөлөрдүн аймагында террордук иштерге катышкан адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча сунушун президентке жөнөттү. Актоо окуясынан улам ушундай демилге көтөрүлгөнүн комитет төрагасы Галым Шойкин кабарлады. Окуя болгон жерде жүргөн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Жанагүл Жүрсүн менен бир аз мурда эле байланыштык элек. Ал шаардагы акыркы жагдайлар боюнча буларды айтып берди.
Актоодо дал азыркы таңда расмий акпараттан көрө бейресмий акпараттар өтө көп. Расмий акпарат таратуучу бир гана дереккөз бул улуттук каупсуздук комитетинин баспасөз кызмети гана болуп отур. Буган дейин ички иштер министрлигинин баспасөз кызмети гана акпарат тараткан болатын. Жергиликтүү расмий органдар, ички иштер департаменти, акимдик, болмаса башка да кызметтер, тыпты эң аягы анау ауруканадагы аурукананын баш дарыгерлеринин өзү акпарат таратуудан баш тартып отур. Актобелик журналисттерге акпарат алуу өтө кыйын болуп тур казыркы таңда. Буну расмий органдар тергөөдүн, арнайы операциялардын, күчтүү курулумдардын жумушуна кедерги келтирмек деген ниеттен жасап отургандарын айтады. Бирок өздөрүңүз да билесиздер, расмий акпарат аз болгон кезде көп жагдайда жанагы бейресмий акпарат көбөйүп кетеди го, элдирилип кетет.
Бейрасмий маалыматтар көп тарап атат деп атпайсызбы? Демек ушагайын кандайдыр бир элди дүрбөлөңгө салчу маалыматтар дагы бар болушу ыктымал экен да?
Арине, албетте. Осыдан бир нече жыл мурунга Ресейде түшүрүлгөн видеолор тарап жатыр. Бул Актобеде болгон экен, спецоперация кезинде, арнайы операция кезинде деп. Элдин баары осындай акпараттарга сенип, үйлөрүнөн чыгууга калдык деп жазып жатыр әлеуметтик желилерде.
дөрбөлөңгө түшүп калды бир аз.
А мына ошол шектелгендердин бири эки көчөнүн кесилишинен атылды, өлтүрүлдү деп атат да. Ошол ок атышуу болсо керек ошол жерде. Элдин үрөйү кандай азыр? Коркуп атышабы? Мына үйүнөн чыкпай калдык деп атышат деп айтып атасыз. Мына жалпы абал кандай элдин арасында?
Радикалды исламды устануучулар деп айыпталган азаматтардын, бүлүкчүлөр деп айыпталган азаматтардын колдоруна каруу алып калаанын ичинде жүргөнүн көрүп отурмуз го. Осудан кийин баласы бар, отбасы бар ар бир адамдын боюнда үрөй пайда болот. Мисалы көшөгө чыгып кез келген пайтерде алар жалга алып кез келген жерде отуруу мүмкүн го деген коркунуч болот. Бул заңдык сыяктуу менимче.
Азыр мындай көчөгөйдө ээн эркин басып жүргөн адамдар сейрекпи?
Жок, сейрек деп айта алмайм. Бар. 6-шы маусым күнү көчөдө мүлдөм адам болмой калган. Азыр бар.
Мына ушул тапта Актөбө шаарында жүргөн Азаттыктын казак кызматынын журналисти Жанагүл Жүрсүн менен маектештик. 5-июнда Актөбө шаарында курал сатуучу эки дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө белгисиз кишилер бир убакта чабуул жасашкан. Акыркы маалыматтарга ылайык, Актөбөдөгү 5-июндагы куралдуу чабуулда жана ага шектүүлөрдү кармоо боюнча операция учурунда каза болгондордун саны 25 жетти. Анын 7 жай тургундар, 18 чабуул жасады делгендер. Бийлик кол салгандар салттуу эмес, диний агымдын жолун жолдогон радикалдар деп атоодо. Шаршембиде президент Нурсултан Назарбаев кандуу окуя боюнча элге кайрылып, курал көтөргөндөрдү экстремисттер деп атап, алар өлүм жазасына тартылышы керектигин айтты. Актөбөдөгү окуяларга биз серп салып турууну улантмакчыбыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymulcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сөзсүз жөнөтүп туруңуз, кадырман угарман. Эми жергиликтүү Бишкектин маселесине келели. Баш калаанын мэри Албек Ибраимов шаарды жетектеген 100 күн аралыгындагы ишмердиги боюнча коомчулукка отчет берди. Анда мэр бул аралыкта шаар кызматтарынын тейлөөсүн жакшыртуу жана өз аракеттенүүсүн камсыздоо аракеттери көрүлгөнүн айтты. Ошондой эле ал шаарды көркүнө келтирүү жана эл көп жүргөн жерлерди тартипке салуу иштерин белгилеп, алдыда чечиле эле көп көйгөйлөр турганын да билдирди. Анткени менен шаардын тургундары болсо эң эле маанилүү делген маселелер чечилбей келе жаткан анын мисал келтиришти. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен баяндайт.
Баш калаанын мэри Албек Ибраимов шаардын ичиндеги базарларды тартипке салуу маселеси эң эле чоң көйгөйлөрдүн бири экенин моюнга алды. Айрыкча ал базарлардын айланасындагы башаламан соода кылууну күч менен токтотуу жагын чечүү учурда кыйын болуп турганын айтты. Айрыкча өтө чоң тыгындардан улам дыйкан жашылча жемиш базарына кирип чыгуу учурда өтө эле кооптуу жагдайга айланып бара жатканы айтылды. Мына ошондуктан шаар тургуну Гүлнара Мырзахматова аталган кооптуу абалдан улам базарды шаардын сыртына көчүрүү зарылдыгы турганын айтты.
Эки менен же кире албайсың, же чыга албайсың. Жол болсо односторонний. Мына көрүп атасыңар, эки четте соода кылат. Соода кылганы машина, например, келип токтойбу продукты алганы. Ошо менен артына туруп каласың, же чыгып кете албайсың, же кирип келе албайсың. Ыңгайсыз да, короче говоря. Ошо башка базарды кылып берсе бизге жакшы болот эле. Аябай бардак. Азыр мына сасык мол мусорлор вообще жыйылбайт. Анан мол жерде мына бензобаза бар. Например, вдруг эле ошол машина бирдемке болуп, вдруг өрт чыгып бирдемке боло турган болсо, мол жерде элдер эч каякка кете албайт да. Мындай пробка болуп калат. Кете турган выход жок.
Ошол эле учурда бул маселе Бишкек шаардык мэриясынын кароосунда экенин шаар башчысы Албек Ибраимов маалымат жыйынында билдирди. Бул тууралуу арыздаттануулар көп түшүп жатканын айткан Албек Ибраимов аталган маселе Бишкек шаардык кеңеши менен биргеликте каралып чыгып, базарды шаардын сыртына көчүрүү маселеси жакын арада чечиле турганын билдирди.
Бул тупиковый базар болуп аткандан чыгып аткан маселе, ал деген барып баягы темир жолго барып такалып атат. Ошол базарды шаардын сыртына көчүргөнгө жерин болсо чечип атабыз ошол базарды. Машина унаасын токтотконго мүмкүнчү жок кылганга. Ошондо соодагерлерге дагы ошол базарга барып, ошол продукцияны сатып алган адамдарга дагы шарт түзүп беришет. Албетте ошол маселе менен биз алектенип атабыз. Ал маселе да Кудай буйрса жакын арада чечилет.
Ошондой эле маршруттук таксилердин учурдагы саны бир топ тыгынды жараткан коомдук транспорт көйгөйү көтөрүлдү. Мэр жаңдан автобус, троллейбустар сатылып алына турган болсо, маршруттук таксилердин жаң конуштарга каттагандарынан башкасы шаардык линиялардан алына турганын айтты. Ошол эле кезде шаар башчысы Албек Ибраимов башкаладагы мыйзамсыз курулуштарга карата эми мындан ары чечкиндүү чаралар көрүлө турганын белгиледи.
Эң бир чоң көйгөй сот аркылуу чечилет. Соттор өзүңүздөр билгендей бир жылдан үч жылга чейин, беш жылга чейин созулуп кетет экен. Бирок биз азыр мыйзам түрүндө өзгөрүү киргизгенге инициатива кылып атабыз. Баягы муниципалдык менчик берген жерлер туура эмес берилип калган болсо же курулуп калган болсо ошону вне судебном порядке снос кылганга ошондой өзгөртүү киргизип атабыз.
Учурда шаар халкынын арыз даттанууларына ыкчам чара көрүү үчүн 185 кызматы жаңыланган тартипте иш алып бара баштаганы белгиленди. Бул боюнча тиешелүү шаар кызматтарына ыкчам тапшырмалар берилип, келип чыккан өксүктөрдү тез арада жоюуга аракеттер көрүлүп жатканы айтылды. Бирок шаар тургуну Кемел Абакиров буга чейин оңдолуп түзүлгөн Ош базарынын айланасындагы абал мурдагы тас кепин кийип калган жагдайга токтолду.
Менимче Иса Өмүркуловдун учурунда ушул жакшы асфальтталып мындай бир эле тартип келип калган. Андан бери чын эле тартип бошоңдоп кетти да. Негизи мисалы үчүн көчөнүн боюна соода болбош керек. Анткени себеби машинанын жана выхлопной газынан оор металл чыгат. Аны алмага консо же мисалы үчүн мөмө жемиштерге же нанга консо аны адамдар жейт, ал адамга зыян. Мурдага салыштырууда, мурдага салыштырмалуу дурус. Бирок жалпы жөнүнөн алганда мындай өтө эле канааттандыраарлык эмес.
Бишкектин мэри Албек Ибраимов быйыл шаардын бузулган жолдорун оңдоо боюнча эң ири оңдоп түздөө иштерин жүргүзүү жагы каралып жатканын айтты. Буга байланыштуу ал каржылоонун тиешелүү өлчөмү дагы учурда көбөйтүлүп жатканын кошумчалады. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов быйыл февраль айынын аягында мэрликке көрсөтүлүп, шаардык кеңештин депутаттары тарабынан шайланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми биз унутуп калган же болбосо башка бир топ маанилерине көңүл бурбаган сөздөрдөн турган сөз даяра рубрикасына кезекти берсек, аны кесиптешим Шайлообек Түшеев даярдаган.
Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди түйүнтөт. Куштун жүнүнөн жасалган жастыкты пар жастык деп атаарын билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз да ушундан келип чыккан. Эми пар деген сөздүн башка бир маанисин чечмелесек, тең деген мааниде да колдонулат. Ал сага пар келбейт экен дейт. Ал менин парым эмес экен дейт. Темир дат болот, киши дак болот деген сөз бар. Дак болот дегени түңүлөт, көңүлү калат деген мааниде. Жамандан көңүл дак болот дейт. Же ак кагазды дак кылды дейт. Ак кагазды булгады, кирдетти деген мааниде. Коноо деген сөз бар. Алыстан ат чаба турган жер коноого чапчу күлүктөй ээлирип турду дейт. Конолголуу жерге жүктү түшүрүп жайгашмай болушту дейт. Конолголуу деген бул түнөп кетүүгө ыңгайлуу жер дегенди билдирет. Чомочо деген сөз бар. Мисалы атадан алтоо туулдум деп чомочоңду көтөрбө дейт. Чомочо деген боюңду көтөрбө, кадыр баркыңа салба, мактанба деген мааниде. Борч деген сөз бар. Карыз, биресе деген мааниде. Насия борчко малынба, насия борчко малынсаң айлыңдан доо кетеби дейт. Же карызга бассаң туш тушуңдан доолагандар келип баспайбы деген мааниде. Мар дейт. Мар деген жылан деген сөз. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыздар ушинтип атаган. Үдө дейт. Маселен, үдөй албайбыз дейт. Илгери Кокон хандыгынын тушунда администрацияда иштеген аткаминерлерди үдөйчү деп аташкан. Ал эми үдөө деген сөз максат, тилек деген маанини түйүнтөт. Ага тапшырсаң сөзсүз бир иштин үдөөсүнө чыгат дейт. Максатына чыгат деген мааниде.
Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, кайрымсыз, катал, ырайымсыз, ташпур, көбүнчө келинчегин көп сабаган жигиттерге карата айтылат. Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай эле керсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра берүүсүн тыңдадык. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бирок бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Маалыматтардын бардыгын Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуп турганды унутпаңыз. Бишкекте саат 10:30, Ооба Азаттык радиосу. Кыргызстанда банк менен кредиттик компаниялардан насыя алып, аны төлөгөнү келгенде кайтара албай калдык деп дооматын өкмөткө артып, карызын кечүүнү талап кылган жарандар жана алардын башын кошкон кыймылдар көбөйдү. Кадырман угарман Арай Көз Чарай талкуубузда бүгүн мына ушул маселеге кенен чонон токтолобуз. Бүгүн жума 10-июнь, микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаев жума намазды окууга эч кимге тоскоолдук жарала электигин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламент депутаты Жанар Акаев, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, блогер Алия Суранова жана көз карандысыз эксперт Нурлан Исмаиловду кабыл алды. Тараптар жума намаз маалында түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу үчүн эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулашты. Президент Кыргызстанда эркин дин тутууга чектөө жоктугун, бирок жума намазга барууга тоскоолдук кылуу боюнча бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Атамбаевдин айтымында бардык мамлекеттик жана менчик ишканалардын жетекчилери дин тутуу эркиндигин сактап, жарандардын ивадат кылуусун камсыздоого милдеттүү. Ошол эле учурда мамлекет башчы бардык нерсе чеги менен болушу керектигин, диндеги аша чабуулардын арты эмне менен бүтөөрүн айрым араб өлкөлөрүнүн тагдыры көрсөткөнүн эске салды. Светтик Кыргызстандын конституциялык эрежелери бузулбашы керектигин, өлкөдө ар бир жаран өз оюн айтууга укуктуу экенин, бирок диний ишмерлердин саясатка аралашуусуна жол берилбөөгө тийиш деген белгиледи. 7-июнда Жогорку Кеңештеги социалдык саясат боюнча комитетти депутат Тазабек Икрамовдун жума намаз убагында тышкы тыныгууну узартуу сунушун карап, көпчүлүк ага каршы болгон. Чуак Ажы Жалилов мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды сындаган билдирүү таратып, коомдо кызуу талкууга алынган. Евро биримдиктин айрым жетекчилери Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга жооп кайтарды. Осмон империясы армяндарды геноцид кылган деп добуш берген үчүн Эрдоган немис депутаттарын кескин сындаган. Түркия президенти Бундестагтын 11 түрк улутундагы депутатын Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда каза тапкан 1.5 миллион армяндардын кырылышын геноцид деп атагандыгы үчүн каны бузулгандар деп атаган. 9-июнда немис парламентинин төрагасы Норберт Ламберт президенттин айтканы аша чапкандык деп билдирди.
Das ein demokratisch gewählter Staatspräsident. Im
21-ci kılımda demokratiyalık yol менен шайланган президент мынчалык орой сын айтат деп эч качан ойлогон эмесмин. Анын Бундестагтын эл өкүлдөрүн каны таза эмес дегени ашкере чапканы деп билдирди Норберт Ламерт. Эрдоган өз кезегинде Германиянын эл өкүлдөрүн принципсиздер деп сындап, алар Түркия күрөшүп жаткан күрттөрдүн жумушчу партиясын колдоо аркылуу терроризмге жан тартып жатышканын айтып чыккан. Ламерт мындай айыптоолорду жүйөсүз деп баалады. Түркия президентин Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц да сынга алып, өзүнүн катуу тынчсыздануусун билдирди. Ал Эрдогандын мындай кескин айыптоолору эл аралык мамилелерге кедергисин тийгизбей койбойт деп кошумчалады. Ошто июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Ош шаарында 2010-жылдагы июнь окуясында каза тапкандарды эскерүүгө маркумдардын үй бүлөлөрү, жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Митинг реквиемде энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, улуттар аралык ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Вице-мэр Замирбек Аскаров 2010-жылы жеке кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн сөзүнө кирип, араздашкан эки элдин мамилеси бүгүн мурдагы калыбына келип, ынтымак, рашкердик менен чогуу жашап жатканын айтты. Аны менен катар бийлик өкүлдөрү Ош окуясында каза болгондордун үйлөрүнө барып Куран окутушту. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукулуу ар кандай деңгээлде жараат алган. Казакстандын Актөбө шаарында 5-июнда жасалган чабуулга шектелип, издөөдө жүргөн 5 адам жок кылынды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Билдирүүдө 4 адам атайын жасалган операция учурунда жок кылынганы маалымдалат. Шектелгендердин дагы бири шаардын башка тарабында болгон атышууда жок кылынган. Комитеттин билдирүүсүнө ылайык, атышуудан коопсуздук кызматынын 2 өкүлү жеңил жаракат алышкан. Чабуул маалында жай тургундар жабыркаган эмес. Учурда калган шектүүлөрдү издөө жана шаардагы кырдаалды турукташтыруу боюнча иштер уланып жаткан. жатканы маалымдалды. 5-июнда Актөбө шаарында курал сатуучу эки дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер бир убакта чабуул жасашкан. Кол салууда 18 киши набыт кеткен, 40 чамалуу адам жараат алган. Күч кызматкерлери чабуул уюштурган 30 кишинин 13-ün жок кылышкан. Кол салгандардын жетөө кармалып, ондон ашуун кишиге издөө жарыяланган. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында 10-июнда күйүүчү май ташыган автоунаа өрттөнүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ырасташты. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт бир машинеден экинчисине май куюп жаткан учурда чыккан. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов.
КАМАЗ үлгүсүндө бензин ташып автоунаа бар. 30 тонна бензини менен толук күйүшкөн. Ошондой эле анын жанында жайгашкан жыгач сумуштер жабылган. Аянты 24 чарчы метр келген 2 кабаттуу курулуш жарбанын чатыры да кошо күйүп кеткен.
Кыргашалуу окуядан кыргызстандык бир жаран жабыркап ооруканага жеткирилген, ал Тажикстанга күйүүчү май алып бараткан деген маалымат бар. Венгриянын баш калаасы Будапештте бүгүн Манас дастанынын венгер тилиндеги китебинин бет ачары өттү. Ага Венгрияда сапар менен жүргөн Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана аталган өлкөнүн Илимдер академиясынын окумуштуулары катышты. Буга чейин венгер тилинде Манас эпосунан үзүндүлөр жарык көргөн. Азыр Сагынбай Орозбаковтун кыскартылган варианты басмадан чыкты. Аны Манас эпосун изилдеп Кыргызстанга көп келген жана кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн котормочу окумуштуу түрколог этнограф Давид Шомфай кара которгон. Венгер тилиндеги Манас эпосу 500 нускада басылган, жакын арада китептин нускасы мындан дагы көбөйтүлө турганы белгилүү болду.
Рахмат Элиза. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Баарын Азаттык чекит КЖ сайтынан окууну унутпаңыз. Ал улам жаңылууда. Биз эми Арай Көз Чарай талкууга кезек берели. Бүгүн эрте менен болуп өткөн талкуубузду кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат. Ал насыя темасына арналат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда банк менен кредиттик компаниялардан насыя алып, аны төлөгөнү келгенде кайтара албай калдык деп доомотун өкмөткө артып, карызын кечүүнү талап кылган жарандар жана алардын башын кошкон кыймылдар көбөйдү. Насыячылардын мындай дооматтары коомдо карама каршы пикир жаратып, айрымдары өкмөт насыячыларга колдоо көрсөтсүн десе, айрымдар алардын артында тукурган атайын күчтөр бар деп бүтүм чыгарып жатышат. Насыя аларда зарыл документтерди тез даярдаган жарандар эмне үчүн кесепетин убагында ойлонушпайт. Буга чын эле банктардан чоң үстөк пайыздан пайда табуу арааны себепи же күнүмдүктү гана ойлогон жоопкерчиликсиздик негиз түзүп жатабы? Бүгүн мына ушул суроолорго жооп алалы деп биздин талкуубузга Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиевди, Компанион банкынын бөлүм башчысынын орун басары Дамир Алимбек уулун жана насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Динара Мансурованы чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроону Динара айым сизге берейин. Банктан насыя алып, анан төлөй албай калганда жарандардын укугун коргоочу атайын элдик комитет түзүүгө эмне себеп болду? Насыячылардын кандай укуктары бузулуп жатат?
Саламатсыңарбы радио угуучулар. Ушул вопроско мынтип айтсам болот. Действительно, 20 жылдан бери бир да банковский реформа болгон жок. 20 жылдан бери банк элдер кредит алгандан бери алардын укугун эч ким коргогон жок. Эч ким мурун болсо не судебка деп эле банктар үйлөрүн алып эле ушундай эмеге элдер эште калчу да. Эми ушул биздин 5 жыл болду, 6 жыл болду биздин комитет иштеп баштаганга. Ошондон бери элдер митингге чыгып эметкенден бери банктар дагы уже мындай карап, элдерге старается жардам бергени уже мурункудай эмес. Мурун болсо машинелерине салып алып тигинден кредит карыз ал, мындан карыз ал деп туруп микрокредитный компаниялар ушунча элди кыйнач экен. Азыр болсо андайлардын баары токтоду. Мындай бир кишине уже жылыш болду деп ойлойм биздин кредитный эмедечи рынокто. Ошон үчүн азыркы элдер государство биздин кредитти сатып алсын, анан кийин жана компенсация төлөп бер деген ал туура эмес, потому что государство эмне үчүн сатып алыш керек? Это же баарыбыздын отношениябыз, өзүбүз эми желаниябыз менен алдык да кредиттичи. Эми биз государствого ал дооматты кое албайбыз. Биздин азыр суранышыбыз просто банктардан, биздин комитет лично суранат мындай банктардан. Элдер азыр канча төлөй алса дагы ошону алыңыз, 5000 доллар төлөйбү, 2000 төлөйбү, ошону алып туруп кредиттин эмесин узартып бериңиз, потому что азыр сейчас действительно ушунча кризис болуп атат. Банктардын баары, микрокредитный компаниялардын баары өздөрү эле билишет, что процентный ставкалар аябай чоң. Действительно, бүт дүйнөнүн баарын карасаңар бизди процентный ставка алып чыгат.
Бирок насыя алып жатканда ушул насыячы канча процент экендигин эсептеп туруп алат да.
Биздин насыя алуучулар, биздин элдер, честно говоря, многие безграмотные. Экономически грамотности жок. Кредит алып атканда ал процентный ставкасын санабайт. Алар акча керек, акчаны алыш керек болду. Булардын баарын тең санап чыкпайт, карабайт. И кредит алып атканда кредитный эксперттер тоже объяснять этиш керек. Ай, моунчаны алсаң, моунчасын төлөйсүң. Төлөй албай калсаң, моундай болосуң депчи.
Түшүнүктүү. Мухаммед мырза, насыячылар мурда Бишкекте нааразылык акцияларын өткөрүп, өкмөттөн жана банктардан карызын кечүүнү талап кылып келишкен болсо, кийинки кезде региондордо дагы уюштурулуп жатат, манифесттерди кабыл алып жатышат, АКШнын элчилигинен чейин дооматтарын коюп барып атышат. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Буга бир нече себептер бар. Эң негизги себеби мен ойлойм, ошол азыркы кезде бир эл займчылардын укугун корбоо боюнча кыймыл түзүлгөн. Ошол кыймыл активдүү иштеп, элдерди ошол алган насыяларды төлөбөгөнгө чакырып жасап, финансы рыногунда бир дестабилизация кылууга аракет кылып, мыйзамдан тышкары иш аракеттер жасап жатат. Негизги себеби ошол деп ойлойм. Андан тышкары ошол займчылардын төлөбөгөн себеби биздин банк боюнча айта турган болсок, биз анализ жасайбыз, эмне себептен төлөбөй жатат биздин кардарлар. Биринчи себеп бул өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы. Заем алгандардын, насыя алгандардын бизнесинин баягы мурдагы обороттордун төмөндөшү,
мурдагыдай жүрбөй калышы,
да, кээ бирлердин баягы иштерин жоготушу себеп болду.
Рахмат.
Ошондой эле жанагы Россияга чыгып кетип атышат. Ошол
Мухаммед мырза, сөзүңүз оозуңузда, бизде азыр угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло,
угуп атабыз.
Мен берейин деген суроого таласам, атым Кенжебек. Мунагу микрокредитнилер азыр мунагу 41%, 45%ке чейин 50%ке чейин болуп атпайбы? Эми булар бүгүн кредитти берет да бир айдан кийин артынан кууп атпайбы? Сурок бериш керек да.
Урматтуу банктын өкүлдөрү кандай жооп бересиздер?
Туура, негизи кредиттер ар кандай мөөнөткө берилет. Бир жылдан 5 жылга чейин бар, 7 жылга чейин жанагы ипотека алганда ошондой мөөнөттөргө барат берилет. Ошол кардар кредитти алып атканда ошол мөөнөттөрүн караш керек, суммасын караш керек. Анан өзүнүн ошол акыбалы жетеби төккөнгө ошолорду эсептеп чыгыш керек.
Рахмат. Дамир мырза, мен бир Өзгөн шаарынын тургунунун сөзүн уккан элем да, ушул компаньон деген компаниянын кызматкерлери кредит аларда акчасын бекер берип жаткандай аябай макташат экен дагы, анан кийин үстөк пайызын ала келгенде эч нерсеге карабайт экен, айылдагы элдер түшүнбөй туруп эле кредиттерди алып алып жатышат деп айтканын уккан элем да. Динара айым дагы айтып кетпедиби ушундай учурлар болуп жатат деп? Мындай дооматтарга негиз барбы? Деги эле кредит алчу кишинин муктаждыгын иликтеп туруп бересиздерби?
Насыяны алардын алдында сөзсүз түрдө келишимди тааныштырууга берилет. Андан сырткары мына белгилеп кеткендей финансылык билим боюнча дагы толук маалымат берилет биздин кардарларга. Анан ушул насыя төлөө кайтаруу максатына берилет эмеспи? Ошон үчүн ошол убакта анча мынча мага клиенттердин арасында түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Бирок негизи насыяны берердин алдында бүт шарттар толугу менен түшүндүрүлүп, макулдугу менен биздин кардарларыбыз өз ыктыяры менен насыяларды алышат.
Рахмат. Динара айым, мына сиз жетектеген уюм катары бир башка кыймылдарда пайда болбодубу? Алар өз уюмдарын түзүп атышат, кыймылдарын түзүп атышат, улам бир жерге дооматтарын артып жатат, митинг пикеттерди өткөрүп жатышат. Анан ошондон улам эксперттер айтып жатышат да, булардын артында атайын бир күчтөр же болсо адамдар бар деп. Мунун чындыгы барбы? Бул атайын эле уюштурулуп жатабы?
Жок, мен аны ал вопросту мындай айта албайм, что алардын артында бирөө бар же аларды бирөө уюштуруп атат депчи. Может быть, элдер уже кыйналып, кысталганда өздөрү чыгып атабы, мен ал эмне айта албайм да, алардын аркасында бирөө бар, бирөө жок депчи. Но действительно, азыр элдердин баары кыйналып кетти. Мен бүт баарын кыдырып чыктым. Юк деле болдум, көлдө да болдум, тиякта болдум, биякта болдум. Действительно, азыр самый острый вопрос. Мен канча жолу мына правительство, парламентке, президентке чейин мы обращение жазганбыз да. Если уже азыр могу проблемные эмне карабасак, буларды могут воспользоваться үчүнчү силалар. Булар мени воспользоваться болот депчи, потому что азыр острый вопрос ушул атпайбы. Элдерди үйлөрүн залогко коюп же чыгара албай, же окуттар өтпөй атат. Эси мынакей дордойдо иштеген адамдардын бизнеси туруп аткандан кийин калгандарды эмне деп айтабыз? Ушул вопросту биз 2 жыл көтөргөнбүз да. Давайте ушуларды банктар менен жакшылап сүйлөшүп, давайте мы процентный ставкаларын бир карагыла, берүү болсо ошону албагыла деп ушул вопростордун баарын канча жылдан бери көтөрүп келатабыз. Но бизде эч ким уккан жок. Эмне азыр ушу эмеге ситуацияга келип атабыз да. Бүт Кыргызстандын баары көтөрүлүп
атат. Дамир мырза, Мухаммед мырза, ушул маселе боюнча сиздерде кандай ойлор бар?
Кошумчалап кете турган болсок, мына биздин банк боюнча мына биз эсептеген сандарыбыз бар. Бизге ушул митингдердин жыйынтыгы боюнча 485 кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 63 кайрылуу бул тастыкталган эмес. Дегенде биздин ошол жазган адамдар арыздарды жазган эмес. Анын ичинен 38 кайрылуу бул толугу менен кредиттери жабылган насиялары. 38% бул насиялар өз мөөнөтү менен төгүлүп келе жатат. 29% кечигүүлөрү бар. 4% бул соттун кароосунда. Анан дагы бир жолу белгилеп кетер нерсе, бул 63 кайрылуу 12% бул эч кандай доо арыз банкка карата жазылган эмес. Дагы бир нерсе айтып кетерим, тилекке каршы көп биздин элдерибиз алданып, ушу келип ишенип, ишеничке кирип келип, көп элдерибиз нааразы болуп кеткен фактылар да байкалды.
Мен да кошумчалай кетейин, мына ушундай эле цифралар бизде дагы бар. Эми биз баягы арызга кол койгон эмеспиз деп бизге дагы 5%
ушулардын
Байтышым банкына 5% заемщиктер биз мындай арызды жазган эмеспиз деп бизге ушундай арыз берип атышат да. Ошондой эле ошол берилген бизге 243 арыз түшсө, ошонун 33% насиялар бул убагында төлөнүп жаткан насиялар. Аларды эми бул жердеги кыймылдын мүчөлөрү ушуну төлөбөгүлө, силер бизге кошулгула деп чакырык жасап, ошолордун таасири астында жазган кишилер да. Ошондуктан биз бул кыймылдын иш аракеттерин мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анан бул эмнеге алып келет? Кесепеттери эгерде бардык финансы секторундагы кардарларды убагында төлөп жаткан кардарлар ушул графиктерин бузуп кредитти насияны төлөөдөн баш тартса, анда банктарда кризис башталышы мүмкүн. Банктар дагы бул акчаны башка аманатчылардан алат, депозиттерден. Аларга ушул
кредиттин
алардын укугу эмне болот? Аларга ушул кредиттен алган проценттер менен төлөп берет да. Бул жерде банктар баягы финансылык ортомчу ролун ойнойт да, аманатчылардан акчаны чогултуп алып жана башка кредиторлордон биздин кардарларга берет.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Биз бүгүн насыя алган насыячылар эмне үчүн карызын кечкиле деген дооматтарды коюп жатышат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиев, Компаньон банкынын кредитти башкаруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дамир Алымбек уулу, насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Динара Мансурова катышып жатышат. Сиздер бул маселе боюнча сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Ушундай кыймылды уюштуруп жаткандарына кандай негизги башка кызыкчылыгы эмнеде турат?
Булардын негизги максаты, мен жеке оюмча, булар ушул экономикалык финансыдагы маселелерди бир саясий оюнга аралаштырып, биз ушул банк институттарын ушул саясий оюнга которууга аракет көрүп жатышат да.
Дамир мырза, бут насыяны кечкиле деп жаткан уюмдар улуттук банк акча кредит саясатын валюталык кеңеш түзүү саясатына бурсун деп, анан кредиттик мунапыс берилсин, болбосо маселени референдум аркылуу да чечүүгө чейин барабыз деп жатышпайбы?
Ооба.
Мындай аракеттин ишке ашышы мүмкүнбү? Коммерциялык банктар абалды жакшыртуу үчүн кандай кадамдарды жасап жатышат?
Эгерде суроолор боло турган болсо, кардар менен насыя мекеменин арасында эле чечилиш керек. Башка жолу жок. Бүт насыя мекемелери бул улуттук банктын ченемдик документтери аркылуу Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде гана иштешет.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп жатабыз.
Мен вот КСБ банктан уже 5 жыл болду ипотекачный кредит алгам да. 25 000 доллар алган. Анан баягы айтып атпайбыз, чилле караганда договорду карабай, тиги погашениени карабай эле алып турбуз. Ошондо мен 5 жылдан бери 510 доллардан төлөп келатам. Азыр 28 000 акча төлөп койдум, алганым 25 да. Ошол основной суммадан мына 510 40 эле доллар основной суммага бөлүнөт экен да. Азыр мен 28 төлөдүм, 26 000 только эле эме процент төлөптүрмүн. Анан ушуну кандай ушу менде алып атканда байкабай калдым да, сонун эме дагы төлөйм. Ошондо общий 25 да 25 кошуп келет экенби 50 000. Анан азыр доллар 44 болгондо алгам, азыр мына моундай көбөйүп кетти, ушуга бир вариант барбы, ушуга бир жооп берип койсоңуздар.
Эми ошол вариантты биз канча жолу дагы сурандык элек, мынакей доллар өсүп кетти, элдерге хотя бы 2010 жылдын эмеси менен 50 000 кылып бергиле десек дагы банктар барбай атат агачы. Сиз туура айтып атасыз, булар адегенде банк өз прибылын алышат, батыраак процентинчи, основной суммадан кетпейт. А вообще-то положение, национальный банктын положениясы бар, адегенде основная сумма, анан кийин процент алыш керек депчи. Мен сизге айтат элем, келиңиз, давайте биз сиз менен документтериңизди карап, КСБ банк менен сүйлөшүп, бир сизге жардам бергенге аракет кылалык.
Мухаммед мырза, эмне улуттук банктын ошондой жобосу бузулуп жатабы?
1 февралда ушул 2016 жылы өкмөттүн токтому кабылданган ушул ипотека алган жарандарды колдоо боюнча. Ал жерде ушул 40 000 долларга чейинки алган ушул насыя алуучуларга, доллар менен алган насыя алуучуларга сомго өткөрүү боюнча токтом чыккан да. Анан ушул токтомдун алкагында көп кардарлар өзлөрүнүн насыяларын ушул сомго которушту. Ал жерде өкмөт токтом боюнча курс 62 сом, 1 доллар 62 сом менен эсептелип которулду. А которулуп жатканда Америка доллары болсо 70 доллардын тегерегинде болчу.
Ну, мен, например, кечээ күнү эле бир эмени уктум, что правительство все равно 20% эле ипотечныйкин эметип берипир, 80% еще до сих пор сомго которулуп, разницасы чыга элек экен.
Динара айым, сөздү улап кетсеңиз, бул карызын төлөй албай аткан насыячылар республикалык деңгээлде жыйын өткөрүп атышат, гезиттерди, плакаттарды чыгарып жатышат, уюштуруу боюнча чоң иштерди жүргүзүп жатышат. Каражатты кайдан алып жатышат?
Вот ошону мен билбейт экем, каражатты каяктан алып атышат. Элдер келген элдер мындай айтышат да, биз тияктан карыз алып, бияктан карыз алып алып, карыз алып келдик деп атышат да. Келдик, канча жолу келип атабыз, баарыбыз биздин маселебиз чечилген жок деп элдерден угуп атамын. Ошон үчүн мен ушу азыркы ситуация менен эметип радиодон көп элдер угат, ушу айтайын дедим элем. Биз бул эми жол менен банктарды жеңе албайбыз. Бул жолдор менен биз просто элдерди заблужденияга алып келип, элдерди ушуга алып келип аткандар деп бул токтомду дагы эметип атам да, булар туура эмес эметип атат да, элдер далдабаш керек. Действительно, чыгарганы элди сотко берсе, уже сот прав, это банк прав болуп соттон чыгып калышат. Төлөбөсө пеня, штраф, проценттерди очойтой кошуп салышат. Ошон үчүн биз правительстводон законодательно сурашыбыз керек. Процентный ставканы ниже кылсын. Вообще банковский реформа кылыш керек да. А момундай жөн эле элдерди алдап, бүгүн биз токтом чыкты, эртеңден баштап силердин үйүңөрдү албайт деген туура эмес. Бүгүн токтом чыкты, банктар моуңарды списать эт деген туура эмес. Баягы эменин жанына американский посольствонун жанына чыгып алышып айтышты, моунча элдердин моунча кредитин списать этти деп, тиги юкка, тияк бияка чалышып, сүйүнчү тигини списать этти деген биз деле карап атабыз, эч ким списать эткен жок. Ошол ситуациядан элди алдабаш керек. Элдер и так кыйналып атат. Ушуну мен айткым келет да, элдергечи алданбагыла. Андан көрө давайте законодательно, закон менен эметелик. А мындай болсо туура эмес дейм да.
Рахмат, Мухаммед мырза. Ушулар насыячылар, Байдүшүн банкы сыяктуу коммерциялык банктар АКШнын жана баштаган чет өлкөлөрдүн каражатына түзүлгөн, алардын чыныгы жүзүн ачыш керек деп жатышпайбы? Банкир Максатбек Ишенбаев болсо, бул бир саясий максатты көздөгөн саясий пиар деп атады. Мындай билдирүүлөргө коммерциялык банктар кандай баа берип жатат жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча кандай багытта иш жүргүзүлүп жатат?
Эгерде кардарда кандайдыр бир көйгөй жер алса, бир жүйөлүү себептер пайда болуп, насыяны төлөөгө шарттары болбосо, анда түздөн түз ошол банкка кат жүзүндө арыз менен кайрылыш керек. Ошол жүйөлүү себептерин тастыктаган документтерди топтоп, ошолорду бериш керек. Анан банк деле ошол кардар менен баягы узак убакытта иштегенге кызыктар. Эгерде банкка ошол кардар насыяны төлөп берсе, ал менен дагы мындан арада иштейт да. Ошондуктан баягы проблемалар пайда болгон учурда банктар кээде жана пайыздык ченин токтотушат, кээде жанагы реструктуризация кылып графигин өзгөртүп беришет, ошондой кадамдарга барат. Анан жанагы америкалык каражаттарына түзүлгөндүгү боюнча мындай жооп берет элем. Туура Байтышын банкы дагы ушул өкмөттүк эмес ECD Ivoca деген уюм бар. Ошол бул жакта проект менен иштеп баштаган. Бирок азыр биз билебиз, көп проектилер проекти бүтөт, ошо менен жабылып калат. А бул проекттин болсо биз андан ары узартып проектиден кийин фонд түзүп, фонддон кийин ушул банкка айланып ушул кызматтарды көрсөтүп келе жатат.
Дамир мырза, улуттук банк бул айласыз абалга туш болгон насыячылардын дооматын угуш үчүн жер жерлерде кабылдамаларды ачып иштеп жатат да. Эгер насыячы чын эле айласыз абалга калган болсо, сот чечими чыга элек болсо, коммерциялык банктар келишимдин шартын өзгөртүүгө барышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Азыркы мына акыркы митинг болгондон кийин жер жерлерде комиссиялар түзүлдү. Ошолор боюнча биз да иш жүргүзүп жатабыз. Эгерде биздин кардарларда чечилбей калган ыңгайсыз суроолору бар болсо, кыйынчылыктары бар болсо, анда дайыма биздин банктын эшиктери ачык. Биз дайыма биз келишимдин
негизинде
биз чечип бергенге аракет жасайбыз.
Динара айым, бул валюталык насыячылар талап кылган валюталык кеңеш түзүү саясаты көп мамлекеттерде мындай каржылык жактан жарга такаган абалга алып келгенде тарыхта белгилүү да. Деги эле каражат маселеси мамлекеттердин туруксуздугуна алып келген көрүнүш да. Мына ушул жагдайдан алып караганда 100 000 тегерегиндеги насыячынын укугун коргоо менен мамлекеттин коопсуздугуна чеп келип калышы мүмкүн да. Ушуну мамлекеттин коопсуздугунан жогору коюу кийин чоң жоопкерчиликке дуушар кылат деп коркуу зарылбы?
Обязательно. Биз ушуну мен айтып атпаймын, жана дагы бир да кайтарылып кетейин. Азыр ушу доллар өскөндөн бери элдер төлөй албай, кризис эметкенден кийин бери ушул эмеге келип атпайбыз. Мына көрдүңүзбү, жер жерден уже элдердин баары көтөрүлүп бияка келип атышат. Маяны 3 000 адам келиптир. А если эметсе мындан дагы элдер көбөйт, потому что я могу спокойно азыр айтканчы, азыр 80% Кыргызстан ушу карыз долговой ямада отурушат да. Алган кредитти баары эле алышкан. Бир үйдө атасы, энеси, баласы баягы микрокредитный компаниялар биринчи ачылганда баары эле алган. Ошол кредитти мына 5-6 жылдан бери мен иштеп атам, ошондон бери төлөй албай келатышат да. Эртең элдерге мына моуларыңа расписать этилет, моу эме кылат десе, элдин баары көтөрүлүп чыгат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, биздин правительство туура эмес кылып атат да, что элдерге көңүл бурбай, вот кредит алдыңбы, эми өзүң алдың, өз эмең менен келип алдың, сени эч ким заставить эткен жок деп туруп, правительство ушуну карабаганга, мен ойлойм туура эмес деп. Анан кийин многие банкерлер, депутаттар отурат, алардын баарынын банктары бар, микрокредитный компаниялар бар. Ошон үчүн булар азыр ушу законодательно законду принимать этпегенси кылгысы келбейт да. Ошолордун ушуну кыргыз мен ушу пользоваться этим айткым келип атат да, биздин правительство, парламентке ушул маселени остро көтөрбөсө, эртең мындан да жаман болобуз.
Азаттыктын бүгүн таңкы кеткен Арайкөз чарай талкуусун уктуңуз. Ал насыя маселесине арналган. Ага аны кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барды. Ага Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиев, Компаньон банкынын бөлүм башчынын орун басары Дамир Алимбек уулу жана насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы катышты. Кадырман угарман, кийинки жарыяны тыңдап алыңыз. Азаттык мындан ары ЛТРден чыгып турмакчы.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.